baqattoota gammoojjii Siinaa keessatti dararaa suukanneessa adda addaa irratti raawwatamu irratti kan mari'atu paarlaamaan Awurooppaa walgayii 1:26 bara 2012 Brussels keessatti geggeessee jira. Kanneen walgayichatti hirmaatan keessaa tokko obbo Garasuu Tufaa Amsterdam Netherlands irraa jaalanneen asoobsistee jirti. Kuno.
Paarlaamaa Awurooppaa keessatti Human Trafficking in Sinai waan jedhu qaama European External Policy Advisor jedhamu jaarmiyaa loobii godhuudhaafi riisarchii godhuu paarlaamaa Awurooppaatti dhiyeessanii.
Maal faatu dubbatame miidhaa baqattoota irra ga'aa jedhama?
Namoota hoggaa karaa biyya Israa'el kana deeman gammoojjii Sinai jedhamu sana keessatti qabamanii rakkoon adda addaa irra ga'e kara nama 130 gaafiif deebii waliin godhanii akka riippoortitti dhiyaate. Namooti kun gariin isaanii warrummaa ofii isaaniiti kara biyya Israa'elitti ceena jedhanii namaaf maallaqa kafalanii karaarra deemantu qabamanii rakkoon adda addaa irra gahaa ture. Gariin yeroo dheeraadhaaf nyaata dhabanii mana hidhaa keessatti dararamaa turanii gammoojjii sana keessatti yeroo dheeraadhaaf gosii badawwiin jedhamudha kan qubatanii namoota kana karaarratti qabaniituma warra isaaniirraa maallaqa gaafatu. Yeroo garii karaa isin ceesisna jedhanii maallaqa irraa gaafatanii namoota kana immoo mana keessatti cufanii bishaan ittiin kennanii midhaan ittiin kennanii. Inni tumuuni elektirikaan gubuu ibiddaan gubanii ijoollee xixiqqoo waggaa tokko hedu nafne dubartii ulfaa hedu nafne rakkuma bara kana keessa ilma namaarra gahuu danda'an jedhamnetu irra ga'ee bakki rakkoon kun itti ga'u immoo daangaa Israa'el irraa waanuma ijaan mul'atu wayii tokkodha. Waanuma miillaan deemanii bira ga'aniidha. Yoo achi ce'anis bakki itti ce'an sunis agas mara waan gaariin isaan hin eegu rakkoon ka'e tokko kanadha. Rakkoon biraa immoo baqattoota kaampii Sudaan Shagarab jedhamu keessa. Warrooti namoota kana hatanii yookaan butanii qabanii humnaan deemanii warra akkana godhu kanatti gurguratantu jiranii yeroo garii kaampii Itoophiyaa keessa jiru maayaayinii jedhamu warra kaleefaa keessa baasanii jafaa keessa baasanii gurguratanitti gurguratu jechaadha. Harka lama namaa sadii irra darbeetti bakka amma gammoojjii Sinaayi kana ga'a ijoollee xixiqqoorree fuudhaniitti yoo warri isaanii biyya alaa jiraa kana beekanni. Maallaqa irraa gaafatanii achuma keessatti iyyuu namni maqaan akka isaan dhahamne beekame namni Eertiraa tokko kan ijoolleen isaa 4 kaampii kana keessaa fudhatamtee aga Sinaayi deemtee $40,000 kafalanii namooti biyya Awurooppaa kana keessatti walitti qabamanii fi harkaa baafatanii kara Kaayirootti kan dhufa wayii tokko achitti akkuma ragaatti dhiyaatee ibsee jira jechaadha. Rakkuma ilma namaarra bara kana gahaa hin jedhamnedha kan gahaa jiru.
Baqattoota kanaaf qaama isaanii keessaa kutanii baasan jettu ituma lubbuun jirumoo ajjeesaniitu.
Waan kun akkamitti akka ta'u sirritti jarrirree gadi dhaabanii ibsuu hin dandeenye garuu reeffi nama baay'ee kan argame kanuma qaamni keessaa bahee gariin ijji keessaa bahee gariin kaleen keessaa bahee akkasittidha kan argame. Namooti kun yeroo baay'ee bishaanii fi midhaan dhabanii yeroo dheeraa waan turanii fi yoo lubbumaanuu argamaniyyuu namuma. Reefuma deemu tokko warra fakkaatudha. Achirratti nama tokko viidiyoodhaan irra kan mul'ate footoorree bakka sanatti dhiyeessaa turanii.
Warri kalee tiruu onnee namaa kutee nama keessaa fudhatu kuni maal godhu jedhu?
Waan akkanaati akkana godha jedhanii hin beekamne garuu waan achirratti himame tokko namooti rakkoo qaama akkasii kana qabanii fi irraa bitatanii tiraansplaantii godhatan jiran jechaadha.
Nama dhukkubsatee kalee hin qabne fa'ii fiti iddoo buusu.
Isaaniif iddoo buusu jechaadha. Hakiimotti waan kana walitti hidhaa qaban dhaqaniitu maqaama kana keessaa baasanii jaratti gurguran jechaadha. Garuu neetworkii waan kanaa kun ifatti hin beekamne warri rakkoon irra ga'u kun warri mana hidhaa keessa jiru kun yookaan fira keessanitti xiyyadhaati maallaqa fidadhaadha yookaan immoo akkana isin goonee isin ajjeesinatti qaama keessan gurguranna jedhanii ifumatti itti manjara.
Baqataa tokko yeroo qabatanii. Fira isaa biyya Awurooppaa yookiin Ameerikaa yookiin iddoo biraa jiru quunnamani bilbila fira sanaa eessaa argatu?
Warri immoo akkanatti nama haatu kun yeroo dheeraa irratti fudhataniituma qorataniidha kan hatanii yeruma tokko miti kan Sinaayi hin gaanii. Kanaaf yeroo garii ofumaaf neetworkii wayii uumanii fi fira keessaniin isin quunnamsiisuu barbaadna jedhanii barbaadanii arguuf jechaadha. Bakka kanaa jira firri kiyya jedhanii yeroo garii immoo akkuma jaraatti silkii argu jechaadha. Eega silkii arganii booda. Bitanii silkii itti kennu sana booda tumaa yookaan ibiddaan gubaa fa'a akka firri isaanii biyya alaa jiru kun dhaga'u godhan.
Tilmaamni horii isaan gaafatanii hammam fa'a ga'aa jedhu?
Waan kun kan sirriitti jalqabe 2009dha. Eegas yeroo irraa kara yerootti dabalaa deeme amma kara haga $35,000 jechaadha yeroo isaan itti gaafatanii hin jira. Kanammoo fakkeenyaaf biyya Norweetti warrumti faranjii iyyuu namarraa faa liqeeffatanii yeroo garii baankiidhaa faa liqeeffatanii. televizyinii biyya Norwee hunda waamanii waan akkanaatiif kafalaa jirra jedha. Akka waan kun attenshinii mootummaa argatu yeroo itti godhantu jira. Haga 2035 yeroo garii immoo faamilii fa'aa waggaa ta'e haga 2040 yeroo itti kafalametu jira jedhanii riipoortii irratti.
Horii kana egaa lafa teessoo itti baankii gashaniif qabu jechuudha warri ergan kun.
Horiin sun egaa argame yeroo baay'ee Western Union'iidhaan yookaan Money Gram'iidhaan ergama. Kan itti ergamu namuma tokko egaa achitti qabame nama achii fuudhee maallaqa jaratti kennu achitti irree qopheessan. Yeroo garii immoo namuma ofii itti kennan nambaruma fa'aa itti kennaniituma Kaayiroo fa'aatti yeroo garii Teelaabiib fa'aa keessatti. Maallaqi kun ergama namni waan kana akka saaxille nama kiyya santu na jalaa du'a jedhee sodaata. Garuu mootummootti adda addaa iddoo hordofanii akkuma salphaa tokkotti akkuma qabamuutti danda'uudha. Akkaawuntiin itti ergame hundiin jira. Riipoortuma sana keessattiyyuu maallaqa akkana guyyaa akkana baankii akkanaatiin ergina jedhanii yeroo itti ibsan fa'a qaban.
Wanti akka furmaataatti dhiyaate immoo jira?
Mootummaa Ijiptii kanaa fi mootummaa Suudaanii akkasumas mootummaa Israa'el irratti dhiibbaa godhu waan jedhuudha. Akka isaan baqattootaa fi eegumsa kennanii garuu naannoo Sinaayi sana durii waraanni Masrii achirra qubatu tureeyyuu waliigaltee isaaniif Israa'el gidduu jirurraa kan ka'e amma garuu egaa mootummaan kun dhufe naannoo sanatti terorizimiin jira maqaa jedhu waraanni achi qubatu jalqabe tarii waan kun carraa gaarii ta'uu danda'a namoota akka achitti miidhamne. Yaadi jedhu dhiyaatee jira garuu biyyooti kun biyya poolisii isaanii jijjiirratanii miti. Fakkeenyaaf amma mootummaan Israa'elii eeguma bilisummaa isaaniiti iyyuu 1948 asitti nama 157 qofaadha kan refuujii istaatasii kennanii. Refuujiin amma biyya sana jiru 60,000 olitti waan wannoo jedhu tokkodha. Kanaaf ammatti mootummootuma sanarratti dhiibbaa godhu waan jedhudha. Lammata immoo warri UNHCR'tti achitti dhiyaatee ture. Isaanis waan kanarratti akka eegumsa baqattootaa godhan yaadi jedhu dhiyaatee jira. Garuu isaan biyyootuma kaampii sun keessa jirutu tiksuu danda'a malee addatti nageenya namaa eeguu danda'u akka hin qabnedha kan ibsaa turan.
Garuu mooraa UNHCR yookaan dhaaba baqattootaa kan takkummaa mootummootaa keessa baqataa fuudhanii dhaqanii dabarsanii gurguranii qaama isaa keessa baqaqsanii yeroo fuudhanii UNHCR akkamitti hordofuun dadhaba jedha.
Namni UNHCR bakka bu'ee dhufe akka nama seera beekutti nama dhufeetu jira. Akka tasaa ta'ee namni sunirree nama dhalootaan nama Itoophiyaa ta'edha. Inni kan jedhu riipoortii keessatti waan himame sana hundumaa garagaan keenyarree waanuma kana argisiisa. Garuu nuti biyyootuma keessa jiran sanatu baqataa sana eeguu danda'a malee rakkoo jiru kana itti gabaasuu fi haalli kun akka wayyaa'u kadhatuurra kan darbe waraana mataa keenyaa yookaan immoo eegduu mataa keenyaa finnee achi tiksuun humna sanaa hin qabnu lammata immoo bajeti keenyarree waan akkasii sana tiksuudhaaf dandeettii akkasii sana hin qabnu jedha. Garuu rakkoon sun akka jiruu fi riipoortiin isaaniiti fi qorannoon isaaniitis rakkoo achitti himame sanaan wal akka fakkaatu fi akka hubannoo waan sanaa qaban ibsanii jiru jechaadha isaanirra.
Fakkeenyaaf televiziyoona marsaa intarneetii tokko tokko irratti gaafa agarsiisan ijoolleen kun dubbi isaanii madaa adda addaa hedduminaan qabaa dubartoonni akka humnaan gudeedamantu himama wanti dhiyaate jira.
Torchi godhaniituma nama akka inni dararamee iyyee rakkatee fira isaatti iyyuu sanadha kaayyoon haga ammaa namaa galee garuu. Rakkoon namarra gaggaa'e amma waanuma televizyiinii irratti fidan sanaayyuu ala kan ta'e kanuma ijaanirree namni ilaaluu hin dandeenye fi garii kan ija lamaan fa'aa keessaa baasan kan namni kaleen keessaa babbee dirqisiisaniituma firri isaa as jiru sun akka inni cinqamee waan sana kafalu godhuudha. Garuu namooti nama hosteejii qabatan kun yookaan namarraa baqattoota akkanaa kana bitan kun nama hedduudha. Manni isaan achi keessatti ijaarratanii jiran akkuma kunoo masaraa mootummaa fakkaata. Namichi hosteejii guddaa fudhatu jedhame tokko achitti maqaan isaa kan dhaga'ame arkiteektii South East Asia kanaan kan ijaarame manuma masaraa mootummaa fakkaatu tokko qabaata. Inni nama qabe yoo 1,500 jedhe 500 waggaa irraa hafe akka hin baasne fi namni tokko 49,000 500 kafalee 500 dhabee 9,000 akka inni turee fi 9,000 booda akka baheedha kan achirratti himame. Kan biraallee guyyuma sana iddoo riipoortiin kun paarlaamaa sana keessatti dhiyaataa jiru guyyaa 2020 kafalamee fi nama Ameerikaa deemuudhaaf fi kara UNHCR'tiin qophaa'eetu Kaayiroo keessaa qabamee Sinaayi sana keessa dhaqee 2020 kafalamee guyyaa sana bahee. Magaalaa Kaayiroo ga'ee beelaa fi dheebuudhaan yeroo dheeraa miidhamaa waan tureef achitti guyyuma sana du'ee achi jirru iyyuu jechaadha. Ba'uun isaarra achumatti dhagaame sa'aatota booda immoo du'uun isaarra achumatti dhagaame nama biyya Eertiraadha Filmoon nama jedhamu.
Ati akka nama iddoo sanatti argamee dhimma kana dhagayetti ituu in dandeessa ta'e maal gootaati waan kana dhaabsisuuf?
Rakkoon kun amma kanuma himame kana qofa miti. Yaman keessatti amma baqattoota Oromoo hedduu rakkoo ragaa jira. Somaaliilaandii keessatti dhiyeenya kana isin iyyuu gabaastanii jirtu nama ijoolleen isaa lamaarraa gubattetu ture amma dhufee biyyaanii jiru kana jira. Akkuma ismarraa dhaga'etti ogga darberree abbaa fi haadha dabalatee ijoollee lama waliin namni afurii mana keessatti kan gubatedha. Suudaanittis akkasuma, Ijiptii keessatti akkasuma, Israa'el keessatti akkasuma seera anti-infiltreeshin loo waan jedhamu tokko baasanii namni biyya sana seene automaatikaalii ogga sadiif kortitti dhiyaatiin akka inni hidhamudha kan mootummaan Israa'el baasaa jiru. Waan tokko kan godhamuu danda'amu keessayyuu hawaasi Oromoo biyya alaa kana jiru. Rakkinoota xixiqqaa isa gidduu jiru kana dhiisee nama ibiddaan gubataa jiru kan ijoolleen ogaa lamaa ibiddaan gubattee du'aa jirtu kan namni qaamni isaa hidhuunni jiru keessaa fudhatamaa jiru kan bishaanitti namni tumamee du'aa jiru bakkuma bakka Awurooppaa keessattis Ameerikaa keessattis walitti dhufanii komitee wayii tokko dhaabanii tokkoffaa warrumoo waan akkanaa kanarratti hojjetaa jiruu fi amma attenshinii argataa jira miidiyaa adda addaa irratti waan babba'uuf akka dhiibbaan irratti gogodhamuu fi edu faamiliin isaa keessa jiraate inni ofii isaatii bakka sana jiraate maaltu natti dhagaama jedhee. Ittuma yaadetuma sirriitti irratti hojjetuu qaba jedhee yaada. Keessaayyuu hawaasi keenya biyya alaa jiru kuni akka sagaleen isaanii sirriitti dhaga'amu akka sirriitti irratti hojjetu jechuu barbaada. Kana dabalatees immoo rakkoon biyya keessaa sun beekamaadha. Akkasumas ta'ee immoo namni tokko tokko filannoo biraa qabu akka waan kana sirriitti itti yaadee balaan akkanarree alaa akka jiru akka hubatu ibsuu barbaada kanuma jedha.
Obbo Garasuutu faayibsanaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Ayyee atirra jaalladha hedduu galatoomii.